Matei, capitolul 6, 25 la 34. Dacă am găsit cu toți cuvântul Domnului, predica Domnului Iisus, de altfel, o vom citi în această seară și timpul care ne-a mai rămas vom învăța despre îngrijorări. De aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Uitați-vă la păsările cerului. Ele nici nu seamănă, nici nu seceră și nici nu strâng nimic în grânare și totuși Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai de preț decât ele? Și apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălțimea lui? Și de ce vă îngrijorați de îmbrăcăminte? Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp. Ei nici nu torc, nici nu țes. Totuși, vă spun că nici chiar Solomon, în toată slava lui, nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. Așa că dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puțin credincioșilor? Nu vă îngrijorați, dar zicând, ce vom mânca sau ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați, dar de ziua de mâine, că ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei. Amin. Aș vrea să plecăm capetele și voi rosti o rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Doamne bun, stăm înaintea ta în această seară, adunați în jurul cuvântului și îți mulțumim pentru că ne-ai binecuvântat să fim aici. E o onoare, Doamne, pentru noi. E o binecuvântare, e un har, Doamne, care îl simțim de fiecare dată, Doamne, că îl reverși în viețile noastre când suntem în casa Ta. Te binecuvântăm, Doamne, pentru că Tu ne-ai îndemnat să fim în această seară aici. Mulțumesc că vrei să ne vorbești, Doamne. Te rog prin cuvântul Evangheliei, vorbește inimilor noastre. Doamne Dumnezeule, te rog prin puterea Duhului Sfânt, Doamne, călăuzește, Doamne, mintea mea, vocea mea, Doamne, glasul meu, inima mea, mintea, Doamne. Vreau să pun la dispoziție Ta și te rog să îmbărbătesc Biserica Betania, Doamne, să vorbești poporului Tău în această seară, Doamne. Eu sunt slab, sunt neputincios, sunt fără de putere, Doamne. Fără ajutorul Tău n-aș putea să leg două cuvinte, n-aș putea să spun o idee, dar mă bazez pe puterea Duhului Sfânt, Doamne, și îți mulțumesc că vei lucra, mulțumesc că vrei să vorbești, mulțumesc că vrei să ridici, mulțumesc că vrei să scapi oameni de îngrijorare și de stres și de probleme și de orice stare, Doamne. Te laud în numele Lui Iisus Hristos, preamăresc numele Tău, fii slăvit în veci. Amin. Vă invit respectos să ocupați locurile. Frați și surori, mă bucur să fim în această seară în casa lui Dumnezeu la închinare, împreună cu copilașii noștri, cei care slujesc, împreună cu toți care ați ales să fim în această seară în casa lui Dumnezeu. Și vreau să întăresc ideea aceasta, îndemnul care cred că Domnul a pus pe inima fratelui Radu. Și unde altundeva să fim dacă nu în casa Domnului? Unde, frații mei? Unde? Cât bine ne-a făcut Dumnezeu, câtă binecuvântare avem. Unde este oare un loc mai potrivit, duminică seara, să fie copiii Domnului decât în casa Domnului? Sper că răspunsul este nu pentru fiecare. Poate sunt acasă care ne urmăresc pe internet sau alții care aș fi putut să fie aici în dragoste. Și cu bunătate le spun, casa Domnului trebuie să fie o prioritate pentru noi. Internetul, când în cele mai grele circumstanțe nu putem să ajungem sau alte situații. De fapt, internetul e pentru cei de acasă, pentru cei din România. Domnul să ne binecuvinteze în sensul acesta. Aș vrea în această seară să vorbesc cu ajutorul lui Dumnezeu și pentru îmbărbătarea noastră despre îngrijorare. Despre îngrijorare. Ce este îngrijorarea? Prea multe slide-uri nu o să fie în seara asta, dar o să folosim foarte mult cuvântul lui Dumnezeu și cred din toată inima că Domnul vrea să ne vorbească în această seară. Îngrijorarea, dragii mei, este o neliniște, o teamă cu privire la un lucru, la o situație, la o circumstanță din viața noastră. Cu îngrijorările, cu stresul, cu lucruri de felul acesta se confruntă toți oamenii. Și bogații, și săracii, și studenții, și elevii, și șomerii, toți oamenii se confruntă cu îngrijorarea. În schimb, grija. Diferența între îngrijorare și grijă. Grija este sentimentul care Dumnezeu l-a pus în om și e unul bun, legitim, însă s-a întâmplat ceva. Diavolul l-a pervertit prin păcat. L-a transformat în îngrijorare. Și știți care era grija omului în grădina Edenului? Dumnezeu i-a dat grija aceasta în Genesa capitolul 2, versetul 15. Știe cineva? Dumnezeu l-a pus pe om în grădină ca să lucreze și să păzească grădina. Asta trebuia să fie grija omului în grădina Edenului. Dumnezeu i-a spus lucrul acesta. Și dintr-o dată, pentru prima dată în istorie, pentru prima dată în creație, apare sentimentul acesta, frica aceasta, teama aceasta, îngrijorarea. Noi, oamenii mai moderni, o spunem stres. Stresul acesta în viața lui Adam. Și în Genesa capitolul 3, versetul 10, omul spune pentru prima dată, mi-a fost frică. Mi-a fost frică. Pentru prima dată apare în viața omului stresul acesta, îngrijorarea aceasta. Nu s-a temut Adam de urs, de leu, de animale fioroase, dar i-a fost frică de păcat. I-a fost frică când a călcat porunca lui Dumnezeu. Și în felul acesta a intrat în lume, dragii mei, sentimentul acesta de îngrijorare. Aproape întotdeauna în Scriptură veți găsi că sentimentul acesta, starea aceasta de îngrijorare este strâns legată cu un păcat. Cu un păcat. Cuvântul Domnului în Eclesiastul la capitolul 2, versetul 26 spune așa. Căci El, Dumnezeu, dă omului plăcut lui înțelepciune, știință și bucurie. Fiți atenți. Dar celui păcătos îi dă grija să strângă și să adune ca să dea celui plăcut lui Dumnezeu. Dumnezeu dă celui păcătos griji, tot felul de griji, să adune și să strângă. Și spunea Domnul Iisus mai târziu în Luca la capitolul 21, versetul 34, de fapt era o atenționare care e valabilă până astăzi pentru noi, spune așa, luați seama la voi înșivă, ca nu cumva să vi se îngreuneze inimile cu îmbuibare de mâncare și băutură și cu îngrijorările vieții acesteia. Și astfel, ziua aceea să vină fără veste asupra voastră. Așadar, frații mei și surorile mele, îngrijorarea, frica, dacă cumva ești stresat, ai temeri în viața ta, fă o cercetare, fă o analiză și vezi, nu cumva e din cauza faptului că pe undeva s-a strecurat din neatenție, din neveghere, un păcat. Și asta s-ar putea să-ți dea frică și teamă și tot felul de stări de felul acesta. Luați seama, vegheați cuvintele Domnului Iisus. De altfel, Scriptura este plină de tot felul de termeni, de expresii de felul acesta, de îngrijorare, de spaimă, de groază, de teamă. Unele sunt lucruri care tratează problemele oamenilor, situații de felul acesta. Alte sunt făgăduințe ale lui Dumnezeu pentru noi, oamenii care trecem prin circunstanțe de felul acesta. Câteva simptome și efecte ale îngrijorării. Foarte pe scurt. Neliniștea, spaima, teama, insomnia, tremurul, durerile de cap, transpirația, palpitațiile, lipsa de concentrare, mai grav, atacuri de panică, ulcer la stomac. Toate acestea, dragii mei, sunt emoții distructive, dureroase. Și în această seară, cred din toată inima că Dumnezeu vrea să ne scape pe toți de lucrurile acestea. Credeți lucrul acesta? Oare ne confruntăm noi în secolul 21 cu îngrijorarea? Ce ziceți dumneavoastră? E plină lumea de oameni îngrijorați, de oameni stresați, de oameni obosiți, de oameni deprimați, de tot felul, de tot felul de lucruri acestea. De ce oare ne îngrijorăm noi oamenii? De ce se îngrijorează oamenii? V-ați pus vreodată întrebarea aceasta? S-a făcut o statistică și s-a spus în felul următor. 50% dintre oameni se îngrijorează asupra evenimentelor care nu se vor întâmpla niciodată. 50% dintre noi ne îngrijorăm despre lucruri care nu se vor întâmpla niciodată în viața noastră. Invazia extraterestrilor. Niciodată nu vor veni. Alții se îngrijorează foarte mult despre atacurile teroriste. Și oamenii își fac tot felul de grijuri de felul acesta. 30% se îngrijorează de evenimentele care au trecut și oricum nu se mai poate face nimic în viața lor. 30% dintre oameni, dintre îngrijorările noastre sunt din cauza acestui fapt. Dacă aș fi fost mai repede cu 2 secunde, nu s-ar fi întâmplat tragedia aceea. Dacă aș fi fost eu acolo, situația era alta. Veșnicul dacă. Veșnicul dacă. 12% se îngrijorează și își fac griji și se stresează și au probleme oamenii de sănătate din cauza aceasta. Știți de ce? De criticile altora. Și marele adevăr e că cele mai multe dintre ele nu sunt adevărate. A băut cineva săptămâna trecută din izvorul amărăciunilor și a presupunerilor și a bănuielilor și ajunge o șoaptă la urechea ta și spui, băi, de ce are ăsta cu mine? Și începi să te îngrijorești, să te gândești că nu i-am făcut nimic. Ce poate să aibă omul acesta cu mine? Și lucrul acesta poate să nască în inima noastră îngrijorare. Citiți Psalmul 22 pentru aceasta și vedeți acasă cum se comportă omul când e criticat, ce fel de stări de îngrijorare poate să aibă. 10% ne îngrijorăm din cauza sănătății, care se agravează poate de cele mai multe ori din cauza stresului, a oboselii acumulate, a muncii foarte multe. Dacă se îmbolnăvește soția, dacă se îmbolnăvește soțul, dacă se vor îmbolnăvi copiii, cu toate că trăim într-o eră, într-un secol în care nu știu dacă a fost vreodată medicina la nivelul acesta, la standardele acestea, cu toate acestea, dragii mei, cu toate aceste oportunități, sunt pline spitalele de oameni stresați, de oameni îngrădurați, de oameni care nu mai știu ce să facă cu îngrijorările lor. Și doar 8% se îngrijorează asupra problemelor care ne vom confrunta cu adevărat. Adică carieră, loc de muncă, partenerul de viață. Unii părinți încep să se îngrijoreze, le cresc adolescenții și măi, nu mai putem stăpâni internetul ăsta, ce să facem? E parolă, e wireless, scoatem din priză, dar noaptea, sub plapumă, eu știu eu, când nu suntem noi acasă, intră și nu mai știm ce să facem. Sunt griji de felul acesta. Legat de lucrul acesta, permiteți-mi să fac o remarcă. Frații mei și surorile mele, dragi surori, dragi părinți, fiți foarte atenți ce puneți în mâna copiilor dumneavoastră. Poate că vă lăudați că la 3 ani, la 5 ani, la 10 ani, la 12 ani îi faceți cadou un iPad, un iPhone. Foarte mare atenție, puneți o travă în mâna copiilor dumneavoastră. Și când spun lucrul acesta, spun foarte serios. S-ar putea lucrul acesta să afecteze viitorul pentru toată viața. Obama, președintele Americii, a declarat că fiicele lui, până la vârsta de 14 ani, nu vor avea telefon, touch phone. Dacă copiii mei, spunea el într-un interviu, vor avea nevoie să mă sune, au telefon din ăsta normal. Și am spus, măi, ce? De la ei vin toate astea. El știe să-și protejeze copiii, știe la ce riscuri și spune eu copiii și protejează. Și noi ne lăudăm că îi face cadou, iPhone și iPad și Domnul să ne păzească, dragii mei, de toate mizerile acestea. Nu ai cum. Nu are cum un copil, pentru că curiozitatea, colegul la școală, nu știu cum, în ce circunstanțe se poate să ajungă o informație care poate să-i ruineze viața, să fie acolo în el, să crească, să clocească și să aibă mari, mari probleme. Fiți foarte atenți. Luați-le o trompetă, puneți-le o vioară în mână, duceți-i la lecții de pian, faceți orice. Cucăriți cu ei la bucătărie, surorilor. Mă gândeam cu soția tot felul de idei, de lucruri de felul ăsta, ca să îi avem pe copii lângă noi. Dacă lucrați în grădină, tăiați iarba, frați bărbați, luați-i să vă încurci acolo. Mai bine cu voi decât să stea pe iPad, pe telefon, pe toate lucrurile acestea. Mare, mare atenție. Îngrijorarea aceasta, frații mei și surorile mele, nu e un lucru natural. Dumnezeu nu ne-a creat cu lucrul acesta. Îl alegem noi. Noi alegem să ne îngrijorăm sau să fim oameni liniștiți, oameni fără niciun fel de stres. De aceea spunea Domnul Iisus în textul care l-am citit de 3 ori. Nu vă îngrijorați, nu vă îngrijorați, nu vă îngrijorați cu privire la îmbrăcăminte, la viață, la băutură, la mâncare, la ziua de mâine. Nu vă îngrijorați de lucrurile acestea. Cea mai mare cauză a îngrijorărilor noastre, știți care este? Lipsa de credință. Noi ne îngrijorăm, și pocăiții, și penticostalii, și noi, și eu, am trecut și trec prin situații de felul acesta, însă întotdeauna încerc să păstrez un echilibru, să nu mă scufund. Lipsa de credință produce mari probleme în viața credinciosului. Spunea Domnul Iisus în Ioan capitolul 14, versetul 1, să nu vi se tulbure inima, să nu vă stresați, să nu vă îngrijorați. Și continuă, aveți credință în Dumnezeu. E strâns legată lucrul acesta, tulburarea inimii, stresul cu credința în Dumnezeu. Numai credința în Dumnezeu, frații mei și surorile mele, poate da pace, bucurie, liniște sufletului cuprins în ghearele îngrijorărilor. Și am să vă citesc un verset pentru aceasta, Romani, capitolul 15, versetul 13, cuvântul Domnului spune așa: Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă, spuneți dumneavoastră, credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în nădejde. Se poate trăi în secolul 21 tari în nădejde, fără stres, fără îngrijorări, fără niciun fel de probleme, având credință adevărată în Dumnezeu. Vreau să vă spun, frații mei și surorile mele, problema e foarte serioasă. Lipsa de credință, oficial, întrebându-vă imediat, eu sunt un om credincios, s-a confruntat cu problema aceasta tatăl credincioșilor, Avram. Și în Genesa, capitolul 15, primele 3 versete, vine Dumnezeu la el și îi spune: Avram, nu te teme. Și spune Avram, după ce are atâtea promisiuni: Doamne, am să mor și mi-ai promis că o să mă faci un neam mare. Lipsa de credință. S-a confruntat cu lucrul acesta așa Avram, tatăl tuturor credincioșilor. Problema e foarte serioasă. În Ioan capitolul 11, versetul 22, sunt exprimate în textul acesta, învierea lui Lazar din morți, Domnul Iisus scoate în relief aici textul acesta 3 timpuri și 3 tipuri, 3 feluri de credință. Dacă vreți să citim, să deschideți împreună cu mine, vom urmări foarte fugitiv câteva versete. Și sunt 3 tipuri, 3 timpuri ale credinței. Primul, timpul trecut. Și uitați ce spune Marta în versetul 21. Marta a zis lui Iisus: Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Credință de timp trecut. Credință de genul acesta, frații mei și surorile mele. Ce bine ar fi fost dacă. Ce bine ar fi fost dacă. Ei, vreau să vă spun că o credință de genul acesta are în vedere o înmormântare, nu o înviere. Ce bine ar fi fost dacă ar fi fost Domnul. Al doilea timp și al doilea tip de credință este în timpul viitor. În versetul 24 spune așa: Știu, i-a răspuns Marta, că va învia la înviere. Știm cu toți, avem cu toți credință din aceasta generală. Știu că va învia. Credință de timpul viitor. Însă, știți care e credința care onorează Dumnezeu, Domnul Iisus? Versetul 22. Dar și acum, timpul prezent. Și acum știu că orice vei cere de la Dumnezeu, îți va da Dumnezeu. În ciuda tuturor grijurilor și problemelor și încercărilor care ai în viață, eu vreau să te întreb în această seară, crezi azi, acum, că Dumnezeu te poate elibera de stările acestea? Asta e întrebarea. Dacă crezi, nu cât ești de mari, nu cât ești de complicate, nu ce soluții vom găsi, nu. Dacă crezi, se poate. Marta, nu dacă aș fi fost, nu în viitor, acum, Marta, acum, eu pot să fac o minune. Citeam zilele trecute despre regele Mihai al României. Și el spunea așa, într-un interviu care l-a acordat și a scris o carte pe tema aceasta, spunea în felul următor, cea mai mare frică și îngrijorare a comuniștilor a fost aceasta, credința oamenilor în Dumnezeu. Au încercat cu toate puterile lor să îndepărteze pe oameni de credința adevărată în Dumnezeu. Comuniștii știau mai bine ca oricine că un om credincios, un om care e rob lui Dumnezeu, va fi mai puțin rob păcatelor și altor lucruri, altor ideologii, cum era cea a lor. Spunea regele că după al doilea război mondial sunt dovezi foarte clare că în toată Europa domnea un întuneric și un haos spiritual care a născut și a dus la ascensiunea niștor oameni tirani și dictatori ca Mussolini și Hitler. Și oamenii au fost lăsați pradă acestor tirani. Și cita el acolo pe un mare scriitor englez, William Penn, dacă nu te lași condus de Dumnezeu, ești sortit să fii condus de tiran. La nivel mondial, la nivel european, la nivel de biserică, personal, lipsa de credință aduce mari probleme și mari îngrijorări. A doua cauză mare, frica de viitor. Unii oameni ajung foarte repede la concluzia că nu sunt în stare să realizeze ce și-au propus să facă în viață. Și asta naște frică, naște stres, naște îngrijorare. Oricum, frații mei și surorile mele, toți oamenii scriu două cărți. Fiecare dintre noi scriem două cărți. Prima carte e cartea viselor și așteptăm cu nerăbdare să se împlinească ceea ce să creștem mari, să ne căsătorim cu fata, cu băiatul, casa, școala, cariera, țara. Avem vise. Slujirea, avem vise. Asta e cartea care o scriem noi, da? A doua carte care o scrie fiecare om, e cartea realităților. Adică visele care se împlinesc și cărțile astea să scriu un paralel. Scrii și la 5 ani, și la 12 ani, și la 18 ani și ajung unele să se intersecteze și să meargă alte ori în paralel. Și visele acestea depinde foarte mult din care carte citești, asupra căreia zăbovești mai mult, te poate foarte mult influența. Mi-aduc aminte când eram pe clasa 8-a, aveam 14 ani, ascultați-mă, vă vine rândul. Aveam 14 ani și era o mare teorie atunci pe vremea aceea în România unde mergi la școală, la ce liceu vei merge. Nu era liceu la noi în sat, trebuia să mergi, nu știu, la St. George, Năsău, după aia Bistrița, Cluj. Și circulau două ideologii, două curente în vremea aceea. Ceva de felul acesta, să faci copilului tău o investiție corectă cu un efect imediat. Adică, se spune așa, pentru fete, cea mai bună opțiune e pedagogicul. Copiii or fi tot timpul și termin 4 ani cât era pedagogicul sau 5 ani cât era și ești direct într-un job. Și pentru băieți, pentru că noi eram în zonă de munte, era liceul Ocolul Civic, Silvicul de la Năsăud. Pădure or fi tot timpul, oamenii or avea nevoie de foc și pădurar, ai ieșit, ai primit canton și ai job. Așa era o investiție imediată, o investiție rapidă cu efect imediat. Pe de cealaltă parte, erau unii care spuneau, oameni buni, ne îndreptăm spre viitor, spre tehnologie, o explozie mare a tehnologiei, toate vor fi pe calculator. Ăștia spuneau informatica și economicul, marketing. Și așa m-am trezit și eu, că la 14 ani am aterizat în Cluj, la liceu de informatică. Și viața mi s-a schimbat, stăteam la internat, am mai spus eu tinerilor în tabără despre experiențele mele, însă vreau să vă spun că cea mai mare frică sau îngrijorare care am avut-o eu în anii de liceu, mai ales pe clasa 12, a fost că nu îmi voi lua bacul, nu voi reuși, nu voi fi în stare să-mi iau bacul. Nu neapărat că nu învățam, că aveam tot timpul la dispoziție să învăț. Dar era frica aceasta pentru că cerințele profesorilor, pretențele lor erau foarte ridicate și tocmai atunci se făcea trecerea aceasta de la 4 examene la bacalaureat la 6 examene. Și mereu mă frământa grija aceasta. Vă spun sincer, așa mare amprentă s-a pus pe mine grija aceasta că îi spuneam și soției, după 10 ani, și acum, eu am terminat liceul în anul 2000, după 10 ani, încă amprenta aceasta, încă mă mai trezeam câteodată noaptea, dimineața, și realizam în luna special mai, iunie, în perioada aceasta, când sunt examenele, n-am învățat destul. Nu-s destul de pregătit la mate. Nu mi-am învățat tot la română. Mai trebuie ceva la engleză, mai trebuie ceva la informatică. Și și acum, au trecut, acum sunt mai mult de 13 ani, recent, aveam vise de felul acesta și nu-s destul de pregătit. Ba, mă trezeam cu respins la matematică sau respins la ăsta și aveam stresul acesta pentru că frații mei, îngrijorarea poate să aibă efecte mari pe short term și pe long term în viața noastră. Sigur că toate fricile și toate îngrijorările acestea au fost în mare parte degeaba. M-am îngrijorat și m-am stresat degeaba, pentru că aș vrea să vă spun, nu spre lauda mea, spre gloria Domnului, dar aș vrea să încurajez și tinerii și copiii. Din 6 probe care le-am avut, din 6 examene, la 4 am luat 10, la una am luat peste 9 și la una peste 6. Am avut și una mai mică ca să nu mă mândresc. Și în final, cea mai mare mie de la BAC a fost a mea. Am rămas șocat. Nu-mi venea să cred. Cea mai mare la media, la bac de liceu, să fie a mea. Nu vine să cred. M-am îngrijorat degeaba. M-am stresat degeaba. Și efectele acestei îngrijorări au fost până anii trecuți. Unii, dragii mei, se îngrijorează, bună oară, în România, cu inundațiile acestea, viiturile care au fost, că nu vor fi recoltă la toamnă. Și deja circula o știre pe internet, din toamnă prețul recoltelor, prețul legumelor va fi foarte ridicat. Și deja intră spaima în oameni și frica. Și ce vom face și cum vom face? Era o știre în Irlanda, în luna mai, fiți foarte atenți că asta ne privește pe noi, poate de România nu ne interesează așa de mult, aici în Irlanda, anul trecut a fost un shortage de potatoes. Pentru că anul trecut a fost foarte ploios, recolta de cartofi în Irlanda a fost foarte scăzută. Au rămas efectiv câmpuri întregi neculese pentru că n-au putut să intre cu tractoarele și nu le-au putut culege. Zootehniștii sperau că va fi un sezon mai devreme anul acesta și vor putea să înceapă oarecum practica aceasta a cartofilor mai devreme, cu 2-3 săptămâni. Și în luna mai se spunea un raport pe Newstalk 1.6, se spunea felul acesta. E mare, mare problemă. Putem poate imediat să o declarăm o problemă națională. Din ce cauză? Dacă anul trecut a fost problema care a fost, anul acesta, sperând că vom putea începe mai devreme, nici vorbă. Temperatura solului este așa de scăzută, apa așa de multă, încât s-a întârziat cu 3 săptămâni. Griji, unii s-au îngrijorat și poate și-au adus aminte de zilele din istorie, din anii 1845, potato famine, ați auzit? Când din 8 milioane și jumătate din populația Irlandei a scăzut la 2 milioane și jumătate. Cei mai mulți oameni au murit, alții au emigrat, pentru că a fost o problemă mare cu cartofii. De acolo a plecat tot. Și așa a rămas denumirea în istorie. Potato famine. Însă vreau să vă spun ceva. Oamenii s-au îngrijorat degeaba. Erau un uzduri de toate felurile. S-au îngrijorat degeaba pentru că a venit Dumnezeu, a umblat puțin la termometru și s-au înregistrat în luna iunie, recorduri istorice. Și au ieșit toți oamenii afară și toți au mers la plimbare, în stânga, în dreapta, au uitat de stresul, de grijă. Nici n-am știut că așa de mulți copii am în vecinătatea mea și niciodată n-am stat de mulți oameni pe stradă în Irlanda. Pentru că Dumnezeu a schimbat lucrurile și s-a îngrijorat și ne-am îngrijorat degeaba. 50% ne îngrijorăm degeaba. A treia cauză mare pentru care se îngrijorează oamenii este standardul de viață. Uneori, dragii mei, frați și surori, din păcate spun lucrul acesta, curentul acesta, boala aceasta, păcatul acesta a intrat și în biserică. îngrijorarea pentru un nivel de standard ridicat, de viață foarte ridicată, ceea ce îți spune societatea, ceea ce spun oamenii de lângă tine, îmbolnăvește foarte multe inimi, îmbolnăvește foarte multe familii și face mari, mari ravagi. Ca să cumpărăm casa aceea, mobila aceea, mașina aceea, ne zbatem, ne trudim, ne muncim, ca să fim și noi în trend cu ceilalți, ca să fim și noi ca și ceilalți, standardul ridicat de viață. Pretențiile, mofturile, frații mei și surorile mele, produc mari anomalii în familiile noastre. Și acum și și mai târziu. Și acum și și mai târziu. Aș vrea să vă spun ceva. O spun cu toată responsabilitatea și cu tot respectul. Și cu dragostea și cu prețuirea care vă port. Frații mei și surorile mele, în special vorbesc aici cu frații bărbați. Nu vă mai uitați la tot felul de lucru care le-a luat lumea. La televizor, în reviste și visați. Pentru că viața lor e o viață, e o viață care nu e reală. Și de acolo te trezești în mintea ta și gândești cum ar fi să am și să fac și te îngrijorezi și te stresezi și soția vine și îți spune și soțul spune la soție și apar probleme. Și apar mari probleme. Ascultați-mă bine ce vă spun. Trăim, și am mai spus odată lucrul acesta, trăim o viață de 5 stele. Trăim, frații mei și surorile mele, zile, vremuri binecuvântate în comparație cu părinții noștri care aveau nu știu câți copii și grajd și coasă și fân și nu știu câte probleme. Noi astăzi, noi, eu cred că nu mai știm să prețuim lucrurile care le avem. Cheltuim, cumpărăm, aruncăm lucruri care ni se, credem că ni se cuvin și ni s-au cuvenit din totdeauna. Și știți care e paradoxul cel mai mare? Ciudățenia omului. Vine în lumea lui Dumnezeu omul când vrea Dumnezeu. Amin? Venim când vrea Dumnezeu, venim în lumea aceasta. Respirăm aerul lui, mâncăm toate binecuvântările lui, apa o avem de gratis, încă o mai avem. Oricum e de gratis, că Dumnezeu o dă, că o pun oficialitățile, ne pun la preț, asta e altceva. Venim când vrea Dumnezeu pe Terra, plecăm tot când vrea Dumnezeu pe Terra. Și trăim cum vrem noi. Noi suntem șefii, noi suntem boșii. Cum decidem noi, așa trăim. Cum vrem noi, cum ne place nouă. Nu vi se pare ciudat? Venim când vrea Dumnezeu, plecăm când vrea Dumnezeu și trăim cum vrem noi. Cât de jos a putut să coboare rasa umană. În ce hal am putut să ajungem? Uitând în toată această viață, ne stresăm, ne îngrijorăm și să căutăm fericirea și să fim fericiți și binecuvântați. Uitând că Dumnezeu a scris un cod de reguli, de legi, în urma cărora, împlinindu-le, noi putem să fim fericiți. Și uitați ce spune înțeleptul Eclesiastru la capitolul 5, versetele 15 la 17, cuvântul Domnului spune așa. Cum a ieșit de gol din pântecele mamei sale din care a venit, așa se întoarce și nu poate să ia nimic în mână din toată osteneala lui. Și acesta este un mare rău, anume că se duce cum venise și ce folos are el că s-a todit în vânt. Versetul 17. Ba încă toată viața lui a mai trebuit să mănânce cu necaz și a avut multă durere, grijă și supărare. Ăsta e omul care crede că e șef, care crede că e boss, care crede că e să face sau face cum vrea el. Psalmul 39, versetul 6, cuvântul Domnului spune așa. Da, omul umblă ca o umbră, se frământă degeaba, se stresează, se îngrijorează degeaba. Degeaba. Strânge la comori și nu știe cine le va lua. Uitați ce-i omul care crede că face ce vrea și își împlinește planurile și placurile lui. A existat în plină recesiune anii 2010, 2012, 2011, aici în Irlanda, un comunicat din partea întreprinzătorilor, producătorilor, la un moment dat au spus așa, către media. Oameni buni, terminați cu știrile acestea, o numeau ei pe vremea aceea un fel de doom and gloom about recession. Terminați cu poveștile acestea pentru că statisticile noastre sunt foarte îngrijorătoare. Oamenii sunt așa de speriați, de înfricați, că nu mai cheltuie. Nu mai cheltuie, se tem ce o să se întâmple, ce o să fie. Peste tot, orice canal de știri, de radio, recesiune, recession, recession. Toate figures, toate lucrurile arătau că erau în jos, în cap, toate piețele și toate bursele și economiile. Cu toate acestea, 30%, peste 30% din populația Irlandei erau milionari. Peste 30% din populația Irlandei aveau peste un milion. Da? În depozitele băncilor, oameni care și-au salvat banii, da? Din boom-ul economic care a fost, nu mai rețin minte exact cifra, dar țin minte un procent care l-a spus un economist atunci. Doar 15% din toate depoziturile acestea care sunt stocate în bănci, dacă s-ar folosi, ar rezolva problema națională a Irlandei cu tot deficitul lor care sunt. Și au spus așa, oamenii au bani, oamenii au pus banii deoparte, nu vor să-l cheltuie. De ce? Pentru că i-am înfricat. Le-am dat tot felul de știri, le-am dat tot felul de news-uri, că e bad times, că e recession. Și au spus, trebuie să facem ceva. Stop it. Opriți-vă cu lucrurile acestea. Hai să vorbim altfel oamenilor și toate lucrurile au început să se miște. Domnul Iisus spunea și accentua mereu în predica aceasta. Nu vă îngrijorați. De ce, frații mei, să nu ne îngrijorăm? Știți de ce? Tot El ne dă răspunsul. Tot Domnul Iisus ne dă răspunsul. În versetul 32. Fiindcă toate aceste lucruri, neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Psalmul 37, versetul 25 spune așa. Am fost tânăr și am îmbătrânit. Sunt încă tânăr. David spune asta, eu îl citesc. Dar n-am văzut pe cel neprihănit, cum? Lipsit, părăsit, nici pe urmașii lui, cerșându-și pâinea. N-avem, frații mei și surorile mele, nici un motiv cu ce ne îngrijora. Dacă vreți să ne îngrijorăm de ceva, nu cu ce ne vom îmbrăca. Știți care trebuie să fie grija noastră? Cum? Sunt în lumea lui Dumnezeu. Cum mă îmbrac asta? Da, poate să fie o justificare, o îngrijorare legitimă. Cum mă îmbrac? Și a patra cauză, și ultima, conflictele nerezolvate. Problemele nerezolvate, frații mei și surorile mele, ca și amărăciune, resentimente, neiertare, mocnite în inima omului, produc stări de neliniște, de stres, de teamă, de frică, de panică, de îngrijorare. Ce o să-mi facă dacă mă întâlnesc cu el? Ce o să-mi fac? N-am făcut lucrul acela, i-am promis, nu mă pot ținea de promisiuni. Rezolvați-vă problemele acestea urgent. Pentru că aș vrea să vă spun, Proverbe, capitolul 13, versetul 12 spune așa, o nădejde amânată îmbolnăvește inima, dar o dorință împlinită e un pom de viață. Nădejdile amânate în fața soților și a soțiilor și a copiilor. Mare atenție, mare atenție. Între frați și surori, nădejdile acestea amânate și duse mereu și mereu la amânare, poate să îmbolnăvească inima unui om și să-l ai pe conștiință toată viața. La toate problemele de felul acesta, dragii mei, în Dumnezeu, oricât de mari ar fi îngrijorările și stresul nostru, există soluția. Știi când apare problema? Când noi nu suntem de acord, nu credem că soluția aceea a lui Dumnezeu potrivește cu problema noastră. Aici avem o mare, mare problemă. Punctul 3 și aș vrea să zăbovim puțin aici la lucrul acesta. Cum pot birui îngrijorările? Se pot birui îngrijorările? Cum pot birui stresul? Cum pot să fiu un om liber în secolul 21? Știți care e vestea mai puțin bună pentru mulți dintre noi? Dumnezeu nu ne va scăpa de probleme și de încercări. Pentru că nu lipsa încercărilor egal lipsa stresului și a problemelor și a, și a îngrijorărilor. Nu. Ele sunt, vor veni, vorba irlandezului, they're just around the corner. Așteaptă-te la ele. Dar, cu toate problemele și în toate problemele acestea, tu să ai pace, să fii un om binecuvântat, să fii un om fericit în care oamenii să se uite la tine și să spună, da, vreau să fiu și eu, vreau să trăiesc și eu ca omul acesta. Primul lucru, dacă vrei să scapi de probleme, de îngrijorări, de orice natură ar fi ele, stabilește corect prioritățile. Stabilește-ți corect prioritățile. Și spunea Domnul Iisus în versetul 33, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Și toate celelalte, toate nevoile care Tata din cer le știe, vi se vor da pe deasupra. 1. Stabilește-ți corect prioritățile. Dacă ești deficitar cu rugăciunea, ia o hotărâre în seara aceasta și roagă-te mai mult. Dacă ești deficitar cu Scriptura, ia o hotărâre în seara aceasta înaintea lui Dumnezeu și citește Scriptura. Dacă ești deficitar în relația cu soția, ia o hotărâre și fii statornic înaintea lui Dumnezeu cu hotărârea ta. Orice domeniu ar fi problema aceea, stabilește-ți corect prioritățile. Pentru că aș vrea să vă spun, problemele acestea care nu le rezolvi azi, mâine, poi mâine, câțiva mai târziu îți vor crea mari probleme. Vor avea afect și în generația copiilor și a nepoților tăi. Mânia și neiertarea și ura și dezbinarea și comportamentul fastidios, toate acestea vor avea mare efect în copiii tăi. Spuneam tinerilor în tabără despre Daniel, omul prea iubit și scump, declarat de Scriptură. În capitolul 1, versetul 8, Biblia spune că Daniel s-a hotărât, a luat o hotărâre, s-a hotărât să nu se spurce. Și spune acolo mai multe hotărâri care le-a luat Daniel. Imediat în versetul 9, știți ce spune Dumnezeu? Versetul 9, primele cuvinte spune așa, Dumnezeu a făcut. Frații mei și surorile mele, dragi tineri, când omul se hotărăște să facă ceva, Dumnezeu nu stă indiferent, nu stă nepăsător, acționează, Dumnezeu face și din rob îl face omul numărul unu, lângă cel mai puternic împărat la vremea aceea. Că asta poate să facă Dumnezeu. Când omul se hotărăște să schimbe viața, să schimbe obiceiurile proaste, Dumnezeu nu stă indiferent. Putea să se scrie în capitolul 3, în capitolul 7, în capitolul 10, dar nu. Dumnezeu a ținut imediat să scrie. Daniel s-a hotărât, Dumnezeu a făcut. Versetul 8 a fost hotărârea, versetul 9 a fost acțiunea imediată a lui Dumnezeu. L-a înălțat și l-a făcut un om mare, un om extraordinar. Căutați mai întâi împărăția. Dacă vrei să ai o grijă, uite una bună. Un alt cuvânt, Proverbe 1, capitolul 1, versetul 33 spune așa. Cel ce mă ascultă va locui fără grijă, va trăi liniștit și fără să se teamă de vreun rău. Ma cine nu vrea să trăiască liniștit, să n-aibă nicio frică de niciun rău, să n-aibă nicio grijă? Toți ne dorim lucrul acesta, însă cartea aceasta, dragii mei, trebuie mâncată. Aici trebuie găsită desfătarea. Dacă undeva, dacă vezi că ai plăcere în alte lucruri, e o problemă. Dacă vezi că nu poți să găsești desfătare cu Dumnezeu, vino și spune, Doamne, citesc, frații au pus o normă să se citească, dar eu nu pot, eu sunt cu gândul tot la Messi și la fotbal și la mai știu eu ce. Mă înțelegeți? Nu se poate. Nu se poate sluji la doi stăpâni. De fapt, asta era predica mai sau Domnului Iisus. Nu puteți sluji și lui Dumnezeu și lui Mamona. N-ai cum, omule. Ești numai om. Ori îl alegi pe Dumnezeu și mergi pe drumul cel bun și vei ajunge în brațele lui, ori mereu în paralel cu două lumi. Niciodată nu ești fericit nici aici în lumea asta și n-ai să sfârșești și să fii fericit nici în brațele lui Dumnezeu. Pentru că nu ne putem amăgi. Ceea ce spunea Domnul Iisus are valoare și dreptate întotdeauna și astăzi. Stabilește corect prioritățile. Sunt câteva griji legitime care doar le-am enumerat aici. Amos capitolul 6, versetul 1 spune așa, vai de cei ce trăiesc fără grijă în Sion. E vai de cei care n-au nicio grijă pentru casa Domnului. Grijă pentru păzirea cuvântului. Deuteronom capitolul 17 cu 10 spunea acolo Dumnezeu să păziți cu cuvântul care vi vor spune preoții. Grijă pentru soț și soție, Efeseni 5:25. Bărbaților, iubiți-vă nevestele, grija aceasta reciprocă de toate lucrurile, de intimitățile care sunt în familie și de lucrurile acestea care Dumnezeu le-a îngăduit să fie între soț și soție. Fiți foarte mare, cu mare atenție. Grijă pentru familie, 1 Timotei capitolul 3, versetul 5. Grijă pentru slujire, 2 Corinteni 11:28. Pavel mereu era cu grija aceasta pentru bisericile lui Dumnezeu. Grijă pentru lucrarea misionară și săraci. Și este aici un verset care îmi place așa de mult, Psalmul 41. Ferice de cel ce îngrijește de cel sărac, căci în ziua nenorocirii Dumnezeu îl izbăvește. Iată dar câteva griji legitime. Dacă mă bucur, frații mei și surorile mele, de o decizie care am luat-o în anii de liceu, și ascultați-mă bine, dragi tineri, dacă mă bucur de decizie, pentru mine, în anii de liceu, ziua de marți și ziua de joi, erau zile sfinte. Eu nu lipseam de la casa lui Dumnezeu, că era teză, că era extemporal, orice ar fi fost. Programul de marți, rugăciunea în biserica din Albini și studiul de joia m-a ajutat să trec prin toată perioada aceasta și Dumnezeu m-a binecuvântat și am crescut spiritual și m-am bucurat de felul acesta. Am putut să stau aproape de Dumnezeu. Nu meritul meu, dar frații mei și surorile mele, omul trebuie să se hotărască să facă ceva. Și Dumnezeu vine și își face partea lui. Al doilea lucru, dacă vrei să scapi de stres, de îngrijorări, încrede-te pe deplin în Dumnezeu. Venea săptămâna trecută Rut, de fapt duminică seara după ce terminam programul, venit și tati, am învățat un verset la grupă și am spus, spune-le care. Ori de câte ori mă tem, mă încred în Tine, Doamne. Psalmul 56, versetul 3. Ori de câte ori mă tem, eu mă încred în Tine. Și am spus, fii atent, Domnul ne predică și prin copii. Vine copil la acasă de la grupă și vine și spune, tate, am învățat un verset. Ori de câte ori mă tem, mă încred în Tine. Fraților și surorile mele, vă dați seama ce binecuvântări pune Dumnezeu lângă noi? Doar să fim atenți, doar să fim sensibili la lucrul acesta. Spuneam că una din cauzele îngrijorării oamenilor e lipsa de credință. Spunea Domnul Iisus în Matei, capitolul 6, versetul 30, textul care l-am citit. Va îngriji Dumnezeu de voi, de toate nevoile voastre, puțin credincioșilor, credincioșii mei, cu credința asta puțină care aveți. Nu vă îngrijorați. Frații mei, problema încrederii omului în Dumnezeu s-a stricat, s-a rupt, s-a deteriorat și pe zi ce trece tot mai gravă din momentul când Adam a păcătuit și a fost izgonit din grădină. Și omul s-a izolat de ceea ce Dumnezeu a creat. Dumnezeu l-a creat pe om și standardele și cerințele lui Dumnezeu, cum avea să funcționeze atunci, la început, sunt valabile și pentru omul modern din ziua de astăzi. Și Dumnezeu a spus așa, tot ce am făcut în grădina aceasta te bucuri. Omul, după ce a rupt relația cu Dumnezeu prin păcat, s-a izolat de natură, s-a izolat de ce a făcut Dumnezeu și omul a creat o cetate. Și acum fiți foarte atenți. Dumnezeu l-a pus pe om într-o grădină să se bucure de tot ce a creat el. Omul s-a izolat de ceea ce Dumnezeu a creat și și-a făcut o cetate. Și vă aduceți aminte de turnul Babel, când oamenii au construit și au vrut să ajungă până la Dumnezeu. Dumnezeu a intervenit, le-a încurcat limbile și de atunci oamenii și-au făcut fiecare cetățile lor. Cetățile lor. Știți care e diferența între grădină și cetate? Grădina, în fiecare an își păstrează frumusețea ei. Cetatea în fiecare an se deteriorează. Dacă nu faci ceva anul ăsta la casă, se strică. Dacă nu vopsești, copiii au venit cu creionul, au zgâriat mașina. Toate cetățile acestea, trăind în ele, da? Noi am fost destinați să trăim în grădină, în natură, îmbiați, motivați de ceea ce a creat Dumnezeu. Omul s-a izolat în cetăți. Și problema aceasta, discrepanța aceasta este foarte mare. Imaginați-vă numai lucrul acesta. Să te trezești dimineața și să auzi greierii cum cântă, să auzi păsărelele, să te trezească cucu dimineața, să-ți uzi picioarele în roa, în iarbă. Ce sentiment că trăiești, că te bucuri de viață, nu? E un lucru extraordinar. Să auzi pâriașele care curg și în loc de sausage și chips la breakfast, să mânce copiii cele mai bune vegetale organice din grădini. Vă dați seama ce discrepanță trăim noi? Vă dați seama? Și ne mirăm astăzi că nu mai facem față la 30 de ani, la 35, la 40, tot felul de boli, tot felul de probleme. Carcasa asta e plină de lucruri de felul acesta? Pentru că e prea mare discrepanță între ceea ce am fost destinați și ce a intenționat Dumnezeu cu noi să fim în grădină. Omul s-a izolat în cetate și mai intervine o problemă. Fiecare are cetatea lui. Și văd la fratele că are o cetate mai bună, vreau și eu. Vreau și eu să am, ca și el, dacă se poate mai mult, cu un etaj mai mult sau cu, nu știu, un an. Știți? Și apar problemele. Cum am face să facem rost de bani? Ca să ținem și noi trendul, standardul de viață. Cum am face să fim și noi în trend cu ceilalți? Și apar problemele. Toate. De la grădină și la cetate. Gândiți-vă foarte mult la lucrul acesta. Frații mei și surorile mele, nu la voia întâmplării Domnul Iisus spunea și amintea, oameni buni, uitați-vă la păsări, uitați-vă la crini, învățați de la ei, eu port de grijă lor. Nu vă voi purta eu de grijă vouă? Nu vă voi purta eu de grijă vouă? În fiecare an Dumnezeu înnoiește natura grădinii care ne înconjoară cu toate binecuvântările Lui. Și dacă ar fi să o ia Dumnezeu după faptele noastre, după ceea ce merităm sau nu, nu știu unde ar fi trebuit să fi fost. Nu știu cum ar fi trebuit să arate lumea, cum ar trebui să arate iarba verde, firul de iarbă. Nu știu cum ar fi trebuit să arate trandafirii, căpșunii și alte lucruri de care noi ne bucurăm din grădina naturii lui Dumnezeu. Nu știu. Știți care e soluția cea mai bună pentru cei care sunt stresați, deprimați? Să meargă în natură și să facă o plimbare. Și să se uite în sus și să spună din Psalmul 19, cerurile spun slava lui Dumnezeu. Mă gândesc de multe ori, frații mei, de unde atâta inspirație, de unde atâta putere, de unde atâta motive de laudă la psalmiști. Citiți Psalmul 104 când mergeți la casă și vedeți acolo dacă au oamenii din altă parte resurse de a lăuda pe Dumnezeu. Că n-ai cum, mă gândeam, cum ar fi să mergi la picnic, la grătar, într-un mall, într-un hotel, într-un șantier, în betoanele, în cetățile care le-a făcut omul. Nu, nu se poate. Nu face sens. Mă înțelegeți? Vorbesc foarte serios și cu foarte mare responsabilitate. Și vreau să vă întreb, frații mei, în toată alergarea aceasta și în tumultul acesta, când ai luat ultima dată o floare, să te uiți la ea și să te bucuri de ceea ce a făcut Dumnezeu. Și asta să-ți dea o motivație să-L lauzi pe Dumnezeu. Că e verde, că e roșă, că are petalii, că are frumuseți pe care Dumnezeu le-a creat. O să spui, n-am timp. Păi nu mă mir că ai atâtea îngrijorări și probleme și stres. O să-ți faci timp sau o să-ți facă Dumnezeu timp, dar probabil că o să te usture, o să te doară. Te va opri poate Dumnezeu într-o zi, va bloca poate trenul șinelor tale și vei avea atunci timp să te bucuri și să se schimbe lista priorităților. Pentru că ai fost tot mere cu capul jos și tot în lucruri și în gunoaie și în cetăți și în construcții și în lucruri de tot felul. Slavă Domnului, spunea fratele Vali, că a venit plugul acesta al crizei și oarecum ne-a mai egalat, așa că erau munți și voi și probleme tot felul între noi. De ce credeți dumneavoastră că medicii recomandă oamenilor care sunt bolnavi să meargă, să iasă, să se plimbe în natură, să facă o plimbare seara, să... Meargă, citeam despre un om care avea ulcer la stomac și a spus, doctor, primul lucru, de azi te hotărăști să mergi 5 km pe jos. Și nu oricum, în 45 de minute trebuie să parcurgi distanța aceasta. Plimbă-te, du-te omule, fă ceva. Nu rămâne în starea ta. Tot felul de resorturi, tot felul de idei le vin oamenilor să facă piscine și la mare și de toate felurile. Și astăzi lumea este mai bolnavă și mai stresată și mai obosită și mai îngrijorată ca niciodată. În comparație cu bătrânii noștri care mâncau o mămăliguță cu un pic de papară, cu tăiau un pui, mai știu eu ce făceau, și erau mai bucuroși și mai veseli. Te întâlneai cu ei, îți dădeau bună ziua, te puneau jos din sărăcimea lor să-ți dea un pahar de apă, să-ți dea un coș cu mere, să-ți dea ceva. Astăzi noi vrem să ni se dea și să ni se mai dea. Și noi să dăm? Cum adică? Ar fi ofensă să te întrebi ce face. De mult timp n-am mai văzut că zicioala la casa Domnului trece printr-o problemă financiară. Ai sări poate așa, cu o viteză extraordinară, să-și permită vreun slujitor să te întrebe în felul acesta. Dar de fapt, ce spunea fratele Radu, e doar dreptul nostru ceea ce trebuia să facem pentru Dumnezeu. Uitați cât de mult s-au schimbat prioritățile, că trăim în cetățile noastre și construim doar pentru noi. Știți ce s-a întâmplat? Cei mai deștepți s-au făcut consilieri. Alții au inventat pastile și le-au dat oamenilor și îi țin dependenți de ele. Și-și umplu buzunarele cu bani. Că noi, știți ce facem? Nu mai citim Biblia, frații mei. Noi nu ne mai încredem în Dumnezeu. Avem probleme cu unii, cu alții și apar insomniile și apar îngrijorările și nu mai știm ce să facem. Și ne gândim cum să mă răzbun, cum să fac. Și Dumnezeu, și tu zici că eu te încrez în Dumnezeu. Cum să nu mă încred în Dumnezeu? Mă încred în Dumnezeu. Și Dumnezeu vine și spune, a, te încrezi în mine. Atunci, eu văd, crezi asta? Cred. Dar fă, Doamne, ceva acum. Eu aud, crezi că Dumnezeu aude. Eu intervin și tu spui, Doamne, dar când? A trecut un an, doi, trei. Aștept și eu un răspuns mai urgent din partea ta. Și Dumnezeu vine și spune, te încrezi în mine? Ai credință cu adevărat în mine? Dă câteva pagini, câteva calendare, zile, luni, ani. Privește prin credință la biruința care ți-o voi da asupra problemei tale. Asta înseamnă credință în Dumnezeu, frații mei și surorile mele. Credință în Dumnezeu. Citeam dimineața, nu te teme, eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare. Când ai toate lucrurile din grădina lui Dumnezeu, și trăiești în fiecare zi motivat de felul acesta, frații mei și surorile mele, nu ai cum să te mai îngrijorezi. Știți ce faci? Când știi că Dumnezeu ți-i tată și te-ai abandonat în mâna Lui, cu familie, cu copii, cu job, cu carieră, cu tot ce vrei. Știți ce faci? Cânți. În orice clipă în viața mea stau liniștit pe stâncă, ca pasărea în furtuna grea, în el am pace sfântă. Altă cântare. O, Doamne mare, când privesc eu lumea, și la refren cânți, atunci îți cânt, măreț stăpânitor. Nu mă cânt! Știți? E diferență între a te cânta și a cânta lui Dumnezeu. Înțelegeți dumneavoastră? Atunci îți cânt, măreț stăpânitor. O altă cântare spune așa, Doamne, nu mă tem, ești cu mine în valea plângerii când pășesc. Chiar dacă vin necazuri înapoi, n-am să dau. O, și de câte ori promitem noi duminică seara și marța, și când ajunge miercurea cu îngrijorarea, cu problema față în față, uităm tot de parcă nu a mai fost nimic. Și înapoi la același stil de viață și înapoi plecați. Of, și te trezești și te ridici încă un eșec, încă un examen ratat. O altă cântare spune, am învățat-o cu tineri în tabără și așa o cântau tinerii, aș vrea să-i văd cum se comportă când vine ispita. Știu cine e înainte, cine e în urma mea. Domnul oștirilor e mereu de partea mea. Acel ce înveși domnește îmi stă alături, cu armatele de îngeri, mereu de partea mea. O, frații mei și surorile mele, câte cântări extraordinare cu care ne încurajează și ne binecuvintează Dumnezeu. Și noi, nu știu, era un cuvânt din partea Domnului duminică dimineața trecută, intră pe ureche și iasă pe alta. Știți cum ar trebui să fim noi, frații mei și surorile mele? În clocot pentru Dumnezeu. Nu mulțumiți că e cald, dar noi totuși am decis să venim la biserică. Facem, ne străduim. Nu, frații mei. Cei mai mulți dintre noi, starea bisericilor este de căldicel. Trebuie să facem ceva. Mă rog înainte Domnului și spun, Doamne, mulți care ne-am născut în familie de pocăiți, nu ardem pentru Tine, ardem pentru alte lucruri. Avem alte priorități, dar nu avem prioritatea numărul unu, nu avem prioritatea bine stabilită, întâi de toate, împărăția lui Dumnezeu. Nu le avem de multe ori. Și ne scuzăm, știi, frate, sunt slab, știi, alții, uitați-vă. Și ne comparăm și găsim tot felul de termeni de comparație. Crezând că oarecum ne vom scuza într-un fel sau altul. Știți ce înseamnă credință, dragii mei? Credința cu adevărat în Dumnezeu. În ciuda tuturor eforturilor care le-ai făcut și le-ai luat de a primi un răspuns din partea lui Dumnezeu, tu să te încăpățânezi, să crezi că Dumnezeu este acolo și va rezolva problema ta. Știți că uneori Dumnezeu, Dumnezeul Scripturilor, Dumnezeul nostru, uneori se ascunde intenționat. Deschideți pentru aceasta Isaia, capitolul 45, versetul 16, cuvântul Domnului spune așa. Dar tu ești un Dumnezeu care te ascunzi, tu, Dumnezeul lui Israel, Mântuitorule. Asta înseamnă credință. Știți ce înseamnă credință? Când vrei, aștepți un răspuns din partea lui Dumnezeu și nu vine Dumnezeu, nu face nimic, nu primești niciun cuvânt din partea lui Dumnezeu. Tu rămâi acolo credincios. Chiar dacă întunecimea și întunericul și ceața se îngroașă, și în loc să se îmbunătățească situația, se înrăutățește. Dar în momentele acelea, atunci trebuie să avem mai mare credință în Dumnezeu. Alea sunt momentele de test. Știți când trebuie să avem credință, frații mei? Când e riscant. Când toți vin și spun, auzi frate, n-are rost, nu-ți băga capul asta. Toți din jur să spună, frate, nu se poate, e imposibil. Și tu să spui, eu mă încred în Domnul, orice s-ar întâmpla. Asta înseamnă credință adevărată. Când toate lucrurile merg bine și le rezolvăm cu logica și inteligența noastră și nu avem nevoie de minuni și de intervenții speciale din partea lui Dumnezeu, nici nu mă mir, frații mei, că credința noastră e așa de slabă. Spunea Domnul Iisus în Luca 8, la capitolul 8, versetul 15, spunea despre sămânța căzută între spini. Sunt oamenii care vin la biserică, aud cuvântul și spune Biblia că după aia își văd de drum. Și grijile, îngrijorările, plăcerile acestui veac le înăbușe și nu pot să aducă rod. Nu mă mir că dacă tu numai duminică seara te hrănești cu cuvântul Dumnezeu și de luni până sâmbătă nu mai deschizi Scriptura, nu te hrănești, îți înfometezi sufletul. Nu mă mir că ești slab. Sincer vă spun. Pentru că asta spune Scriptura. Noi atunci suntem puternici când știm ce Dumnezeu avem. Credința noastră crește în urma auzirii, crește în urma cunoașterii, crește în urma studiului. Când știm ce Dumnezeu avem, atunci crește credința noastră în Dumnezeu. Nu așa, Evanghelie după ureche, îmbărbătări sau încurajări de un fel sau altul. Asta trebuie să fie pentru noi cea mai mare plăcere și desfătare. Și spun din toată inima, Doamne, ajută-ne în lucrul acesta. Trei și închei. După ce ai stabilit bine prioritățile, după ce ai hotărât să te încrezi în Dumnezeu, orice s-ar întâmpla, trei, adu orice lucru la cunoștința lui Dumnezeu. Dar oare chiar mai trebuie să-L aduc la cunoștința lui Dumnezeu? Filipeni, capitolul 4, versetul 6, cuvântul Domnului spune așa. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri. Pentru orice îngrijorare, pentru orice stres, remediul, tratamentul e unul singur, rugăciune. Adu-le la cunoștința lui Dumnezeu. 1 Petru 5 cu 7. Aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre și el însuși va purta grijă de ele. Noi oricum nu putem să ne descurcăm. Cu dăsagii în spate, hai să le dăm căminelor lui Dumnezeu care e în stare să le poartă și să aducă soluții la timpul cel mai potrivit. Că altfel, diavolul va profita de momentele acestea de slăbiciune și ne va le îngâna în tot felul de stresuri și de probleme și ne vom trezi că, nu știu în ce stări și situații, ne vom putea trezi. Filipeni 4:11, nu știu cât de repede s-ar putea să treacă, cât de mare efect s-ar putea să aibă tratamentul acesta cu rugăciune, să-l aduci înaintea Domnului îngrijorările tale. Însă știți ce spune Pavel? Nu zic lucrul acesta având în vedere de nevoile mele, căci m-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. Știți ce înseamnă m-am deprins? Frații mei, ce înseamnă m-am deprins? M-am învățat. M-am învățat să fiu mulțumit. Îl aduc înainte de Dumnezeu îngrijorările mele, stările mele și aștept răspunsul Lui. Frații mei, aș vrea să sfârșesc cuvântul Domnului în această seară, dar aș vrea să ne ridicăm cu toți în picioare. Și să invit grupul în față, dacă mai aveți putere și răbdare, să cântăm din cântarea Doamne, nu mă tem, ești cu mine în valea plângerii când pășesc. N-aș vrea să sfârșesc această seară fără să aducem înaintea lui Dumnezeu o rugăciune cu toată credința ca El să se ocupe de toate îngrijorările noastre, de toate problemele și de toate nevoile noastre care sunt în mâna Lui. Aș vrea, dragii mei, să facem o rugăciune înaintea lui Dumnezeu și El care cunoaște viitorul, El care știe tot ce se va întâmpla cu adolescentul, cu tânărul, cu familia ta nouă întemeiată, cu copilul tău nou născut, cu jobul care stă în declin. Știți, noi de multe ori ne gândim, dacă îmi taie socialul, ce fac? Dar dacă îți taie și socialul și n-ai nici de muncă, ăla e momentul riscant, critic, în care trebuie să iei o decizie. Ai credință și spui, Doamne, sunt în mâna ta, cu toate deciziile și problemele mele. Nu e loc mai sigur decât în mâna lui Dumnezeu. Cu toate problemele și îngrijorările mele, nu-i loc mai sigur decât în mâna lui Dumnezeu. Uneori spunem, dar nu credem. Haideți să cântăm această cântare și apoi să facem o rugăciune și să rugăm pe Dumnezeu să ne mărească credința, să ne ajute să ne punem încrederea în El și ori de câte ori ne tem, ori de câte ori vine un gând, o ispită, o încercare, Doamne, eu mă încred în Tine și facă Domnul să lucreze în viața noastră, să fim cu toții creștini, puternici, fără griji, cu grija împărăției lui Dumnezeu. Asta să fie grija noastră. Haideți să cântăm această cântare.